Qalampirdan gapiramiz. Turkiyada terrorchi tashkilot deb tan olingan Olov bolalari tashabbusi harakati mamlakatdagi o'rmonlarda yuz berayotgan yong'inlar uchun javobgarlikni o'z zimmasiga oldi. Ta'kidlanishicha, Olov bolalari tashabbusi rasmiy Anqara ekstremist tashkilot deb tan olgan Kurdiston ishchi partiyasi bilan bog'liq. Tashkilot bayonotiga ko'ra, Turkiya hukumati boshqa tilni tushunmaydi. Shuning uchun Olov bolalari tashabbusi a'zolari uni olov bilan tiz cho'ktirish uchun o'rmonlarga o't qo'yishgan. Turkiya rasmiylari hozircha hech qanday izoh bermadi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.